Господин Градев, от Българският футболен съюз днес излезе информация, позиция, която споделят, че мандата на президента Георги Иванов Гонзо и членството на изпълнителния комитет изтича през 2028 година. Информация, която се различава с това, което вие написахте само преди няколко часа. Къде идва разликата и...
Разликата започва от образованието на тези, които ръководят двата екипа. Единият със 8-ми клас образование, другия съм аз. Със всички знаят кой съм аз, няма нужда да се представям, докато господин Иванов си е със 8-ми клас образование. И когато работиш за него, нормално е нивото ти да не надскача това на шефа ти. Самия факт, че използват думи като некомпетентност, показва, че са изнервени, че имат проблем. Това е повече от показателно, иначе нямаше да използват такава дума, щяха да бъдат по-обрани в изказа. Аргументи в двете посоки има, наистина. Спорът е чисто юридически. Но аз тук не си налагам мнението. Аз само казвам, че моето мнение е такова и давам една възможност на клубовете, които са редовни членове на Футболния съюз, да натиснат това ръководство да спази закона. За да не влизам в чак толкова детайли, те повече детайли съм ги публикувал в Фейсбук днес. Може хората да ги прочитат, да видят защо смятам, че са така. Ще дам само две неща, ще кажа за пример. Първото е да напомним, че господин Чеферин пое по същия начин УЕФА. Довърши един мандат, започна нов. Ето един пример. Как се прави? Същият принцип, според мен, работи и в Футболния съюз. Мога да дам примери, например, когато Касабов пое 2019 година при оставката на Михайлов, не се проведе избор веднага, а продължи да управлява до редовен конгрес. Значи дори самите ръководители на БФС показват, че се спазва така наречения започнат цикъл. Никъде в поканата за общото събрание на проведено март миналата година не пише, че това ще е един пълен мандат, за да няма ясноти, да би трябвало да го напишат. Но хайде да приемем хипотетично, че БФС се прави и да видим дали техните дела и думи не се разминават. Това е най-големия проблем за мен. Ако те бяха прави, а те не са, тогава може ли да ми отговорят на въпроса, защо тези 219 клуба, които са публикували на сайта, като чакащи за редовни членове да бъдат приети, няма да бъдат приети през април на отчетното общо събрание. От какво ги е страх? Аз само този въпрос към да задам на колегите от БФС. От какво ви е страх, че не приемате 219 клуба април? Значи, ако няма да има общо събрание октомври, те няма как да гласуват, съответно няма кой да свали Иванов и пиката му власт и ще си дадат още 3 години, живи и здрави. Но защо не приемате тогава тези... Значи, тя ги е страх, че като ги приемат, ще отидат октомври и ще гласуват против сегашното ръководство. Това е едно ръководство, което иска да стои там до гроб. Тях не ги интересува футбол. Между другото, те са излъгали министерството и то се вижда много ясно на сайта на БФС, където има два списъка. В единия пише 513 редовни членове, а в другия пише 714 регистрирани на сайта на министерството. Съгласно член 16 алинея 1 от закона за спорта, в сайта на министерството, съответно в регистъра на министерството, може да се регистрират само редовни членове на БФС. Тоест там фигурират едни 201 клуба свръх редовните членове, които за да се замете пред обществото и очите им да бъдат скрити, те са допуснати до участие неправомерно до първенства и турнири и до общинско финансиране, в същия момент не им се дава право на глас. Защо не им се дава право на глас? Защото большинството от тези клуба са онези изключени клуба заради Димитър Бербатов, които в никакъв случай няма да подкрепят Георги Иванов и екипа на Боби Михайлов, който управлява заедно с него. Нека да оставим на хората да преценят, аз так казвам. Аз имам мнение. От тук нататък клубовете трябва да решат как да процедират. Дали да заставят сегашното ръководство да спази закона и най-вече духа на устава, или да ги оставят на вас. Но аз имам една молба, искам пред вашия ефир да я отправя. Много моля всички от тези, които ми звънят денонощно и ми пречат да си върша моята работа съществена, за която ми се плаща, а не да си говорим с тях за футбол, да спрат да ми звънят, ако не смятат да наложат волята на устава и на закона върху БФС. Защото всеки ден ми звънят за много по-сериозни неща от това, че някакъв заек е притичал или някаква линейка е дрифтила или че футболистите чистят терена. Звънят ми хора да ми се опакват от ръководството на БФС, от поведението на съдиите, от поведението на делегатите, поведението на областните ръководители като Иво Марков. И в същия момент те не правят нищо да си помогнат. Хора, помогнете си сами. Ето аз ви давам в момента лост, с който да смените това безумно ръководство, вместо да ми се обаждате всеки ден и да ми се опаквате от тях.
Очаквате ли да има такава реакция и колко кулове трябва да на практика да реагират от това?
Не е към мен този въпрос. Не е към мен. Ако се намери достоен кандидат, който да застане, според мен това ще засили ефекта от реакцията, но не искам да виждам повече наведени глави, като онези, които видях март месец миналата година на конгреса, когато влязах в лоето и на 100 човека казах добър ден, добър вечер и нито един от тях не ме поздрави от страх да не го видят, че говори с мен. Докато такива хора ходят, няма как да има промяна.
Не изглежда ли безалтернатива на момента и като че ли след като...
Разбира се, че не. чух, че Бербатов не се е отказал. Пише се, че Истилян Петров има намерение да се кандидатира. Дано да е вярно. Това са двама опозиционери с много силни позиции в българския футбол. И може би това е и страха тези 219 клуба сега да не бъдат приети. Аз искам да те попитам теб като журналист. Имаш ли спомен кога се е случило в историята на Българския футболен съюз последните 20 години да се събере управителния съвет, да свика общо събрание и да не обяви дневния ред пред вас, журналистите, и на сайта си?
Мисля, че се е случило при предишното управление на Борисов
Михайлов. Не се е случило, повярвай ми, не се е случило. Те не тогава и не правиха такива отчетни събрания. Един единствен път, когато бившият министър Радостин Василев ги настъпи 22-а година и щеше да им вземе лиценза за малко,
тогава Михайлов. За преди това говорим, мисля, че имаше един случай там.
Това е страх да не разберат хората, че тези клубове не искат да ги приемат. Ето, давам ви пример. Георги Иванов отива в Благоевград и човекът му казва: 21 година съм временен член, кога ще ме приемат? И той му отговаря: до 3 години. Защо? Обяснете, искам футболния съюз да обясни какво им пречи да включат точка на 11 април за приемане на 219 клуба, от която им зависи съществуването на тези клуба и общинската субсидия, която получават.
Добре.
Това искам да ми отговорят.
Към днешна дата и час в времето, което провеждаме нашия разговор, по-скоро смятате, че ще има ли такъв конгрес, че ще се проведе в октомври, или сте песимист?
Така казвам, това зависи от волята на страните, но каквото зависи от мен лично, аз ще го направя до тогава. Аз няма да оставя тези хора да живеят спокойно в нарушение на закона и на устава. Още повече ще бездействат. Ако поне вършиха нещо хубаво за българския футбол, дето се вика да си затворим очите. Ама аз не виждам нищо хубаво, казвам ви, телефона ми прегрява всеки ден и не мога да си върша съществената работа заради това. Да пак казвам, това претичване на зайци в Пазарджик и на други места, където чистят на стадионите, е най-малкият проблем на българския футбол. Това, че пребиха делегата пред очите на Георги Иванов, това какво ви говори? Неговият собствен клуб не го уважава. Неговите собствени фенове, които го направиха футболист, не го уважават. Ти да отидеш на стадиона и те пред тебе да пребият делегата, значи ти си никой. Никой.
Казахте за опозицията на Георги Иванов, поне пак ще споделя моето мнение, тя изглежда отдръпнала се и не толкова заявена, както беше предишните години. Това може би очаквано след избора на Георги Иванов за президент и толерантността като време за така адаптация на поста, но вие в разговори помежду ли много пъти сте заявявали още преди избора, който се проведе миналата година за президент на Българския футболен съюз, че бихте подкрепил кандидатура на Силян Петров. Смятате ли, че нещо подобно може да се осъществи, и то в най-кратък срок, и най-малко поне Силян Петров да се заяви като такава позиция на това управление?
Първо трябва да имаме спусък на промяната. Там моето мнение е, че той ще дойде много скоро. Първо, най-вероятно след мача с Ире, където най-вероятно ще бъдем пребити като кучета, и тогава ще се види чудесната работа на сегашното ръководство на Футболен съюз. Веднага след това очаквам да видя годишния финансов отчет за 2024 година, за тези милиони, които Иванов твърди публично, че има като задължения, тъй като аз в момента чета този за 23-та, там не е толкова зле положението. Зле е, но не толкова. И мисля, че това са двата основни спусъка на промяната, когато видим, че тези хора за една година не са в състояние да изправят Футболния съюз на крака, нито финансово, нито регулационно. Вие, това е следващата тема, която си говорим, е точно за регулациите на БФС и простотиите, които се случват там всеки ден. Аз мисля, че това ще е достатъчен спусък за клубите да атакуват, но най-големият спусък според мен ще е дори по-рано, когато мине конгреса на 11 април и 219 клуба разберат, че не са прияти за редовни членове. Аз очаквам от тях да направят истинска революция. Добре. Това би било престъпление към футбол.
Добре, но за тези клубове говорим от много време, господин Граев. Те бяха и под ударите на предишното управление на Българския футболен съюз. Очакваха да се получи раздвижване, сега може би с избора на Георги Иванов, такъв няма. В същото време тези клубове така остават страни и няма никакви действия от тяхна страна, или хайде, ако има, те са...
Аз бях на среща с Георги Иванов март месец миналата година, когато го избраха. Вие самите журналисти ме натискахте тогава да му дам кредит на доверие, аз го направих заради вас и заради хората, да има мир и спокойствие. И отидох, дори се видях с него 2 часа, доста идеи така обменихме, и аз тогава настоявах пред него да проведе конгрес юни месец миналата година, за да приеме тези клубове, за да може да започнат първенството преди началото на сезона. Той ми каза, че възнамерява да го направи септември месец това, да предизвика едно общо събрание, в което да приеме тези клубове. Сега прави такова април, но не приема тези клубове. Дали Георги Иванов взима решенията сам? Вие как мислите? На мен ми каза, че ще ги приеме септември. А сега пред вас казва, че няма да ги приеме април. Кой дърпа конците на тази кукла на конци? Това ми е въпросът в момента.
Тук влизам в хипотеза, но мен по-скоро беше ми идеята каква трябва да бъде реакцията на тези клубове, защото говорим за тях и вие самия говорите, че те трябва да реагират, за да има опозиция.
Те формално играят, те са в регистъра на министерството, което е законно нарушение, формално да имат пари от общините, което е друго законно нарушение. Те формално играят и по този начин стоят в заблуда, казват чакаме. И те обаче не са приети, защото всеки знае, че като бъдат приети, Георги Иванов си заминава. Дали на редовен конгрес, нали, на извънреден. Но вие знаете, че това беше есенцията на онези, които събраха втората подписка срещу Борислав Михайлов. Какво им пречи сега да се съберат нова? Това е страха в футболния съюз. За това не ги приемат. Разбирате ли къде е проблема? Че тези 219 човек са 219 гласа срещу сегашното ръководство, което е реално ръководство на Бой Михайлов, само че са пред Пинокио.
Аз разбирам това, което казвате. По-скоро идеята ми беше каква може да бъде тяхната реакция доста по-сериозна и вече категорична. Защото...
Да спрат да играят!
Това ако се иска... бави с...
Да спрат и да кажат, ние няма да играем, докато не ни приемете за, време, за редовни членове. Знаете ли какво значи 219 клуба да спрат да играят?
Много спрат да играят. Бройката, така че да. Аз заради това съм...
Ама всеки тяхната... има глава на раменете, има всеки да мисли сам за себе си. Аз не съм този, който има право на глас. Аз мога само да им кажа моето мнение и да им дам спусъка на революцията, както направихме на мача с Унгария. Помните тогава, че пусках жалби до УЕФА, помните какво стана и в Пловдив, с моя приятел Иван Филипов. Ги спряхме и те си дойдоха в София и си паднаха. Това мога и сега да направя. Мога да им дам този спусък, който им дадохме тогава. И ако искат да го натиснат и сега, тогава го натиснаха, спечелиха. Спечелиха до толкова, че имаше общо събрание. Но естествено, борбата ме беше послушав, сега ще да е президент, но така стават нещата.
Към един казус с клубния футбол свързан, може ли да разясните ситуацията с Мартин Тошев и Янтра Габрово? Дали е прецедент за българския футбол?
Не. Чувам тази реплика. Не искам в никакъв случай да се закичвам с някакви ламбри, че съм направил нещо феноменално. Искам да ви напомня, че 2009 година беше казуса прецедент, когато за пръв път трима футболисти си тръгнаха от Ботев в Пловдив, Николай Манчев, Тодор Тимонов и Апостол Попов, и отидаха в ЦСКА като свободни играчи и не зачетоха арбитражната система на БФС. Тогава Футболния съюз, принуден от обстоятелствата, от Висшия съдебен съвет, от прокуратурата, от инспекция по труда, сложи край на арбитражната система в БФС, порочна, незаконна, и се принуди да си смени целият правилник на 1 януари 2010 година по средата на първенството заради мен и заради този трансфер. От тогава до ден днешен всички футболисти в българския футбол са свободни да преминават, едностранно прекратявайки си договора. Не само това. Обръщам ви внимание, че в сега действащия правилник, който е сила от 2010 година, има един член 33, който казва изрично, че споровете и основанието и за размера на компенсации, които евентуално се дължат при прекратяване на договор, нямат спиращ ефект, задържащ и спиращо влияние върху спортната кариера на състезателя и той трябва да бъде разрешено да се състезава и не може да бъде спирано картотекиране. А лицето на Делчо Михайлов в Футболния съюз нон-стоп прави проблеми за елементарни неща, които по закон са ясни за всеки и ги има в правилника на БФС. В него изрично е записано, че когато има спор между Мартин Тошев и Янтра Габрово, Неделчо Михайлов, който се изживява на комисия, на съд, на съдия, не може да спира футболиста. Член 33 го пише в правилника. Освен това, в техния собствен правилник, член 35 алинея 5 и в трудовия договор, който те спускат като задължителна бланка към клубовете в член 9 алинея 1, изрично е записано, че трудовите спорове се решават в по кодекса на труда, а той препраща към гражданските съдилища. Така че аз не мога да разбера до кога ще го търпят това лице, Делчо Михайлов, и няма да го уволняват. Кой го пази и защо не го уволняват? Той е рак, тумор, той пречи на развитие на българския футбол. В казус с Мартин Тошев няма абсолютно нищо прецедентно. Това е един абсолютно стандартен казус. Мартин Тошев си прекрати договора преди три основания. Първо, непълно плащане на работната му заплата за декември. Второ, непълно плащане на неговите осигуровки и данъци за 6 месеца назад. И трето, съгласно член 44 от колективния трудов договор в футбол, който никой не е чел и не спазва, той беше 2 дни подред изваден от първия състав и пратен да тренира индивидуално, което е нарушение на неговите права и на колективния трудов договор, който му дава право да си прекрати договора по вина на клуба. Това и направихме. Прекратихме го по вина на клуба. Две седмици Неделчо Михайлов ни размотава, но понеже те не четат, не познават законите, Като минат две седмици, в играта влиза инспекция по труда. В момента, в който на 13 февруари в играта влезе инспекция по труда, и Антраси декларираха прекратяването, и БФС разрешиха състезателни права на Тошев, и цялата драма приключи до там. Няма никаква драма, никакъв казус, всичко е законно. Просто хората трябва да се научат, че законите важат еднакво за всички, включително и за футбола. И ако българския футбол и клубовете конкретно искат да променят нещо, аз от 2011 година им го говоря това, когато изкарахме Анисел Черноморец и го закарахме в ЦСКА, че това може да стане единствено с законодателна промяна, за която трябва първо да има организация от страна на клубовете, второ някой трябва да плати на експертите, които ще изготвят законодателния проект, и трето, това, което аз предлагам винаги на тези клубове, е да се направи отделна глава в Кодекса на труда за регулиране на професионалните взаимоотношения между клубове, футболисти и треньори, така както е в Русия, тъй като нашия Кодекс на труда е почти сходен с руския. И там този проблем е решен по този начин. Това може да се направи у нас, но докато хората само си говорят и нищо не правят, няма да се промени нищо и могат да извадят всеки футболист от всеки клуб също три заплати или ако има минимално нарушение на трудовия му договор. Така както е разписано в Кодекса на труда. И никой не може да спре този футболист да се състезава. Още повече, че след делото Диара от 4 декември и новия правилник на FIFA в сила от 1 януари, никой вече няма право в Европейски съюз да спира един футболист да бъде картотекиран и да се състезава на новото място. А спора, който е чисто финансов между футболист и клуба, се решава от съда. Не от футболния съюз, от съда. И ако футболния съюз си позволи пак да се събере онази безумна синекурна комисия, наречена комисия за договорна стабилност, лично аз ще сезирам прокуратурата да отиде да ги натръшка всичките по земята и да ги арестува за това, че си играят на съд, което е забранено от Конституцията на Република България.